Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Афіцыйныя прафсаюзы адзначылі свята працы. Незалежным прафсаюзам, якія 1 траўня лічаць днём салідарнасці працоўных, сабрацца на мітынг не дазволілі. У баранавіцкім следчым ізалятары адмаўляюць, што Юрый Рубцоў працягвае галадоўку. Святлана Алексеевіч назвала слухачоў радыё «Свабода» злым, малаадукаваным і прымітыўным гета. Ёй адказвае Віталь Цыганкоў. Сёння ў Чэшскай Рэспубліцы стартуе чэмпіянат свету па хакеі. Зборная Беларусі першы матч правядзе ў суботу супраць каманды Славеніі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны. У свята працы 1 траўня Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, як звычайна, правяла мітынг, маёўкі, канцэртныя і тэатралізаваныя мерапрыемствы на адкрытых пляцоўках і ў парках. Сёлета галоўнае святкаванне перанесена з традыцыйнага месца сталічнага парку імя Янкі Купалы на плошчу дзяржаўнага сцяга. А вось незалежным прафсаюзам правесці мітынг у абарону правоў працоўных Менскі Гарвард Канкам забараніў. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сказаў свабодзе, што іншага адказу ад уладаў ён не чакаў.
Яны ж масава любілі гуляць, а мы ж, канешне, лічым цынізмам лічыць гэтае свята святам працы дзяржаўным. Гэта міжнародны дзень салідарнасці працоўных, і ў яго ёсць свая гісторыя, і, канешне, ва ўсім свеце ён менавіта так і святкуецца, таму што тут свой час рабочыя ж кроў пралівалі, каб нейкую сімвалічную дату сябе адваяваць.
Афіцыйныя ж прафсаюзы гатовыя святкаваць 1 траўня якраз як свята працы. На сайце ФПБ паведамленне пра мерапрыемствы, прызначаныя на сённяшні дзень, так і называліся «Святкуем 1 май разам». Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч лічыць, што сёлета святкаваць 1 май асабліва не выпадае з прычыны цяжкага становішча, у якім апынуліся беларускія працоўныя.
Калі сёння сотні заводаў не разлічылі з людзьмі па заробку, калі зараз ідзе скарачэнне на тым жа Гомсельмашы, аптымізацыя павінна дасягнуць на галоўны канвер як мінімум 50%, працуюць па 4 дні. Вось аб гэтым трэба гаварыць сёння прафсаюзам. Тое, што сёння хвалюе людзей, як з гэтага становішча выходзіць і патрабаванні да ўрада выказваць.
Вязень баранавіцкага следчага ізалятару, актывіст Юрый Рубцоў, які абвінавачваецца ва ўхіленні ад адбыцця пакарання ў форме абмежавання волі, 6 красавіка пачаў галадоўку пратэсту. Кіраўніцтва баранавіцкага следчага ізалятару заяўляе, што ў іх турме ніхто не галадае. Жонка палітвязня Ядвіга Рубцова кажа, што звестак пра яго не мае ўжо амаль 2 тыдні. 17 красавіка з Юрыем Рубцовым сустракалася ягоная адвакатка. Вось што яна расказала нашаму радыё пра становішча вязня.
Ну, сколько там, 9 дней он голодал, к тому времени еще более-менее, вот, хотя мне уже он не нравился, и я его упрашивала прекратить это, передавая просьбу и жены. Ну, это же бесполезно разговаривать. Я, честно говоря, не знаю, какое там должно наступить событие, чтобы он одумался и перестал это делать. И как его там... Ну, по крайней мере, в СИЗО кто сходил в дежурную часть, чтобы его там регулярно осматривали. Меня заверили, что все будет нормально. Ну, а будет ли оно нормально, честно говоря, это прогнозировать сложно.
Працэс над Юрыем Рубцовым мае адбыцца ў Пружанах. З пачатку году гомельскі актывіст адбываў у Пружанскім раёне 1,5 года так званай хіміі за зневагу суддзі. Працаваць Юрый Рубцоў не пачаў, паколькі патрабаваў працы з заробкам не ніжэй сярэдняга па краіне. Пасля таго, як Юрый Рубцоў зрабіў сабе тату з надпісам «Лукашэнка сыходзь», на яго завялі крымінальную справу нібыта за ухіленне ад адбыцця пакарання і змясцілі ў следчы ізалятар. У лесе каля вёскі Хайсы пад Віцебскам мясцовыя актывісты знайшлі чалавечыя парэшткі, косткі і чарапы з кулявымі адтулінамі. Адзін з актывістаў Ян Дзяржаўцаў сказаў, што пра гэтую знаходку ўжо пададзена другая заява ў следчы камітэт ад імя 4 чалавек. Першы раз з абласнога следчага камітэту паперы перадалі ў Віцебскі раённы аддзел, а там, як стала вядома заяўнікам, крымінальную справу па фактах забойства невядомых асобаў тады вырашылі не распачынаць. Цяперашні старшыня Мазалеўскага сельсавету Леонід Дубіна сказаў радыё «Свабода», што нічога пра косткі ў лесе не ведае, а версію пра тое, што гэта могуць быць парэшткі ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, лічыць, цытую, брудам, які закідаюць у інтэрнэт.
Не знаю, это когда-то, не знаю, там, зимой, не зимой, но кто там нашел что-то. А то, что сами кто-то там принимают решения, пишут разную грязь, в интернет кидают, то извините меня. Есть участники войны, которые говорят, что это были бои, не бои, 42-й или 43-й год, не исключено, что это. Плюс концлагерь был в Лужах. Короче, пока что идут эксперименты, естественно, я не знаю. Следственный комитет занимается, я не занимаюсь. Когда будет что-то установлено, тогда будем разговаривать. Я сегодня занимаюсь следственные органы. Все, больше я вам ничего не поясняю.
Это был старшиня Мазалеўскага сельсовета Леонид Дубіна.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вось жа 1 траўня Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, як звычайна, правяла мітынгі, маёўкі, канцэртныя і тэатралізаваныя мерапрыемствы на адкрытых пляцоўках і ў парках. Сёлета галоўнае свята было перанесена з традыцыйнага месца сталічнага парку імя Янкі Купалы на плошчу дзяржаўнага сцяга. А вось незалежным прафсаюзам правесці мітынг у абарону правоў працоўных мінскі гарвыканкам забараніў. Старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, што іншага адказу ад уладаў ён і не чакаў.
Наша ўлада настолькі прадказальная на своих деяниях, что, конечно, не дозволили. Мы рыхтавалі адпаведную заявку на тое, каб ладзіць мітынг у парку Дружбы народаў колькасцю до 500 чалавек. І атрымалі адказ ад Мінгарвыканкама, дзе са спасылкаю на тое, што 1 траўня гэта дзяржаўнае свята працы, і ў парку будуць ладзіцца масавыя гулянні. Яны ж масава любілі гуляць. А мы ж, канешне, лічым цынізмам лічыць гэтае свята святам працы дзяржаўным. Гэта міжнародны дзень салідарнасці працоўных, і ў яго ёсць свая гісторыя, і, канешне, ва ўсім свеце менавіта так і святкуецца, таму што тут свой час рабочая кроў пралівалі, каб нейкую сімвалічную дату сябе адваяваць.
Афіцыйныя ж прафсаюзы гатовыя святкаваць 1 траўня як свята працы. На сайце ФПБ паведамленне пра мерапрыемствы, прызначаныя на сённяшні дзень, так і называліся «Святкуем 1 май разам». Былі надрукаваныя анонсы пра адкрыццё залі працоўнай славы, ушанаванне прадстаўнікоў працоўных дынастыяў, уручэнне прафсаюзных прэміяў, ускладанне кветак да стэлы «Менс горад-герой» і канцэрт фіналістаў моладзевага конкурсу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Тым часам старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч лічыць, што сёлета святкаваць 1 мая асабліва не выпадае з прычыны цяжкага становішча, у якім апынуліся беларускія працоўныя.
Калі сёння сотні заводаў не разлічылі з людзьмі па заробку, калі зараз ідзе скарачэнне на тым жа Гомсельмашы, аптымізацыя павінна дасягнуць на галоўны канвейер як мінімум 50%, працуюць па 4 дні. І вось аб гэтым трэба гаварыць сёння прафсаюзам. Тое, што сёння хвалюе людзей, як з гэтага становішча выходзіць і патрабаванні да ўрада выказваюць, што не было такого жахлівага становішча, як зараз. Профсоюзы федерации все ведают, но яны не могут сегодня выказать думки людей. Вот в чем проблема. И на во что тогда такая федерация повинна быть? Ну, придет час, и люди сами разберутся. И уже разбираются, на во что сегодня такая великая колькость миллионная структура профсоюзов, якая сегодня не может оборонить людей.
Старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук лічыць, што афіцыйнае адкрыццё святочных мерапрыемстваў сёлета не выпадкова адбылося на плошчы дзяржаўнага сцягу.
Ім зараз трэба усяляк, маючы на ўвазе палітычны чыннік, выпячваць нашу незалежнасць. Яны гэта ўспрымаюць у выглядзе дэкарацыі, што калі ёсць там дзяржаўны нейкі сцяг і плошча дзяржаўнага сцяга, ёсць там рэзідэнцыя, адмысловая, то ўжо ёсць незалежнасць. Усё трэба пашняцца, таму што як ніколі ў нас з гэтай незалежнасцю праблемы. Таму што што ў эканоміцы уражвае, што датычыць настрояў людзей, і, канешне, сёння існуе реальная незадовольность, может, и на там неких масштабах, которые там можно признать критичными, не досягнула, але такая тенденция формируется, это видовочно.
Гэта быў старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Выслухайце галоўную гадзіну дня на свабодзе, зараз наша апытанне: ці дбаюць улады Беларусі пра правы працоўных? Адказваюць жыхары Магілёва.
Она больше заботится о себе, чтобы ей удержаться. Прижимают со всех сторон рабочего. Если он что-то сказал против кому-то, то он уходит просто на улицу. За воротами, как мне даже на работе сказали, стоят еще 10 на твое место. Рабочий боится хотя бы какую-то работу иметь.
Наша влада озабочена, наверное, за свои кресла. Послушать людей. Там завод не работает, там не работает. Все говорили о какой-то структурной перестройке. По-моему, она где-то там и осталась. А что до этого делали 15?
Слабо. Что-то заботится, конечно, но, учитывая ситуацию в республике, очень тяжело. Людей заставляют работать укороченные рабочие недели. Им надо как-то жить.
Конечно, заботятся. Социально же застрахованными. Пусть как люди не говорят, но все равно медицина бесплатно. Сейчас они все право знают. У всех организаций профсоюзы есть. Если не знают, профсоюзы объясняют. Сначала было же время, поднимали сильно зарплату. А теперь надо как-то это все вернуть. Просто людей много денег собралось в чулках. Надо их как-то выманивать с карманов и двигать в экономику. А люди не сильно хотят.
Нет. У нас нет независимых профсоюзов. А кто, как не профсоюзы, должны защищать права рабочих? У нас профсоюз, это, скажем так, просто репрессивный орган.
Плохо заботится. Губят. Сейчас сокращения большие. Как-то это не очень хорошо.
Я хочу сказать, что нет. Я дворником работаю. Раньше было у меня 60% премии. Сейчас стало 20, наверное, или 25%.
Мне кажется, стараются. Ну, смотрите, вот люди ходят, отдыхают. Все нормально у нас вроде бы. Люди весело.
Дело, знаете, наверное, не в уладе. Я бы не власти не винил. Просто нет хозяина. Да, каждый думает только о своей квартире, о своем доме, о своем благополучии. И власти это такие же, как и мы. Если каждый будет выполнять свою работу от начала до конца, все будет хорошо.
Обязательно. Во-первых, у нас нет безработицы. Худо-бедно, но мы все работаем. Все трудоспособные сейчас работают.
Процентов на 10, что они должны делать, не делают. Зарплата, да, работы стало меньше. Если какое-то недовольство, то могут увольнять без объяснения всяких причин.
Такія адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанне, ці дбаюць улады Беларусі пра правы працоўных. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Шляхі, па якіх праедзе самы галоўны беларускі начальнік, угадаць нескладана. Звычайна на гэтых дарогах пачынаецца аўральны рамонт, кладзецца асфальт, фарбуюцца платы, рамантуюцца аўтобусныя прыбынкі. Але цяпер надышла новая мода. На шляху галоўнага картэжа зносіцца ўсё, што можа засмуціць правадыра. Як у вёсцы Казлы, што на Вялейшчыне, дзе напярэдадні 1 мая дарожныя службы зрабілі сапраўдны працоўны подзвіг. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Перадача з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз паўгадзіны. Вязень Баранніцкага следчага ізалятору, актывіст Юрый Рубцоў, які абвінавачваецца ва ўхіленні ад хіміі, 6 красавіка пачаў галадоўку пратэсту. Цяпер у нас на сувязі наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які сочыць за гэтай сітуацыяй. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Дык ці працягвае Юрый Рубцоў галадоўку?
Ну, звестак пакуль крайне мало. Можна меркаваць, што хутчэй за ўсё працягвае, бо ён па характару такі чалавек, які ніколі не саступае. Пра гэта кажуць тыя, хто яго ведае, пра гэта кажа ягоная жонка, ягоны адвакат. Ну, вось на дадзены момант вось што кажа ягоная жонка Ядзвіга Рубцова.
Я ж туда точно так не магу паехаць. Я пазваніла, мне сказалі: «Ніхто не галадае, нас ніхто не галадае». Всё.
А калі вы званілі?
Ну, можа, 3 дні.
Туда в Барановичу звонили, да?
Ну да.
А что от его? Никакого ни листа, ни звонка, ничего?
Ничего нет. Я написала, почему, не знаю, придет мне ответ, не придет.
Олег, а тебе думаешь что-нибудь про стан здоровья Рубцова?
Апошні раз з Юрием Рубцовым бачилися адвокат, это было 17 красавіка, яны разом вивучали кримінальну справу, яна каже, що тоді ён відчував себе більш-менш, але не подобалося, як він виглядав, тобто вона вже непокоїлася про його стан здоров'я. А жонка Ядвіга згадувала, що год тому, коли Юрий Рубцов у Менску відбував покарання після Чорнобильського шляху, і так само більш за 20 днів голодував, ён, коли приїхав додому, був вельми стомленим, був вельми у дрэнным стані. Тому вона боїться за його, що з ним зараз, коли він протягує голодовку. Но ось адвокат меркує, що хоча за все він все ж таки протягує голодовку. От що вона сказала, вона некоторі дні предприняла, щоб обезопасити Рубцова у випадку голодовки, але вона докладно не ведає, що з ним там відбувається.
Ну, сколько там, 9 дней он голодал, к тому времени еще более-менее, вот, хотя мне уже он не нравился, и я его упрашивала прекратить это, передавая просьбу и жены. Ну, это же бесполезно разговаривать. Я, честно говоря, не знаю, какое там должно наступить событие, чтобы он одумался и перестал это делать. И как его там... Ну, по крайней мере, в СИЗО это сходило в дежурную часть, чтобы его там регулярно осматривали. Меня заверили, что все будет нормально. Ну, а будет ли оно нормально, честно говоря, это прогнозировать сложно.
Таким чином, інформація про голодовку Юрія Рубцова у Барановицькім слідчим ізоляторі залишається мало проясненою. 1 травня у Чехії стартує чемпіонат світу по хокеї. Приймати спаборництви будуть Прага і Острава. Для білорусів це вже 16-й по ліку виступ у елітному дивізіоні, а починався суверенний шлях у далекому 1992 році. І що відмітно, під знаком погоні. Наш кореспондент Ігор Корней зробив екскурс у історію, згадавши, як починалася дорога до мети – потрапити у лік мацнейших командів планети. Тепер Ігор на сувязі з Прагою. Добрий день.
Добрий день, Сергій. Ну, почалося все у 1992 році, коли Білорусь була прийнята у Міжнародну федерацію хокею. Ну, і ось тягом наступних 6 років білоруси гуляли, ну, так званих мінорних групах С і Б, і якраз на цей період припадає хокей під знаком погоні. Ось, з прикладом для хокейного завзятора, журналіста Олександра Старикевича, пам'ятка про ті часи, це раритетна майка хокеїста збірної Білорусі узору першої полови 90-х. Форму виробила всесвітна відома компанія Рибок, але навіть і про два десятки годів вона тішить в око абсолютно удалим сполученням кольорової гами і національної атрибутики. І ось, як каже суразмовця, майку з номером 17 він отримав у сябра з хокейних колов, але у теперішніх варунках ягоний піар може мати непожаданое наступство, тому ім'я його не називає.
Майку я отримав у якості подарунка на день народження від сябра. Був я на трьох турнірах. 96-й год Ендховен, тоді ще група Б. 97-й год рішаюча гульня у Катовіці, якраз, коли зборна Білорусі вперше трапила у еліту всесвітнього хокею. Ну і дебют там у 98-му році у Швейцарії.
Ігор, ад 91-го году, коли державними символами Білорусі офіційно були обвещені біло-червоно-білий стяг і герб погоня, національні команди у різних дисциплінах розпочали переход до форми з одродженою символікою. Але виглядає, що менавіто хокеїсти були у перших шерегах, так?
Сапраўды, хакеісты адрэагавалі найбольш аператыўна, бо адрозна ад іншых камандаў адразу ж заявілі пра свае амбіцыі на міжнароднай арэне. І вось густоўна выкананая форма лішняе таму пацверджання. Зрэшты, за неразваротлівасць і адсутнасць фінансавання многія абеларусіцца ўвогуле не паспелі, і пасля траўня 1995 году лёгка вярнуліся да чырвона-зялёнага спалучэння перыяду савецкай Беларусі. Ну вось Александр Старыкевіч перакананы, што пагоня на тагачаснай форме эстэтычна шмат выйграе, калі параўноваць з цяперашнім, так бы мовіць, вянком, запазычаным з БССРаўскіх часоў.
Тут нават параўнання быць не можа. Канешне, мой погляд суб'ектыўны, бо я, у прынцыпе, здаўна прыхільнік нашай гістарычнай сімволікі. Але мне падаецца, што нават калі абсалютна незалежнаму чалавеку два варыянты форм побач, то з вялікай долей імавернасці ён абярэ майку з пагоні.
Ігор, вот мы можем говорить, что коли про вертанне гісторичной символики апошние два десятки годов на офіційному узровне говорка нават не йде, то іншие прикметы белорусизации, менавіта у спорте, все ж з'являються.
Сапраўды, ёсць беларускія надпісы на майках, ну яны недавно пачалі з'яўляцца, это і ў футболе, і ў хакейных камандах некаторых. Таксама ёсць каментаванне па-беларуску ў тэлеэфіры і на асобных стадыёнах, ствараюцца камандныя сайты. Ну, але тым не меней, як заўважае спадар Старыкевіч, гэта толькі кропля ў моры так званага рускага міра.
Конечно, не треба, безумовно, нічого перебільшувати на кон такого мощного слова вертається. Але то, що є некі кропкові моменти, де ми справді бачимо більшу лояльність з боку влади, ці принамсі відсутність репресії за ті ж вишиванки і за ту ж білоруську мову, безумовно, це ліпш, що інакше. І ще справа, що ну, це абсолютно нормальний стан. Хваліць за гэта кагось, ну, досыць дзіва. І тое, што мы маем, то яшчэ крок ад таго, што павінна быць.
Сапраўды, вось калі працягваць эту думку, ўсё больш спартоўцаў прыхільна выказваюцца і пра мову, пра гістарычную сімволіку. Ну, але ці можна канстатаваць, што ў свядомасці людзей хоць памалу, але адбываюцца пэўныя зрухі да беларушчыны? Ну, вось гэта пытанне адрасаваў Аляксандру Старыкевічу.
Свядомасці заўсёды нешта адбываецца, там пытанне толькі тым, што ў кожнага свой бок. І я не пэўны, што мы сёння ўжо маем дастатковыя падставы, каб вызначыць нейкую тэндэнцыю на карысць мовы, нацыянальнай сімволікі і так далі. Добра, што такія прыклады ёсць, як герасімені і талаві, але іх пакуль не шмат, а ёсць людзі, як той самы Сергей Рутенко, журналіст, які кажа, што яму больш падабаецца чырвоная, зялёная сімволіка. Зрэшты, канечне, гэта пытанне густу і там меркаванняў можа быць нават у іншай сітуацыі было. Калі ж было нармальнае стаўленне з боку дзяржавы да абодвух варыянтаў. А калі гэтага няма, то ну, вось мы як грамадзянскі подзвіг разглядаем, калі нехта з публічных асобаў пра гэта кажа на шырокую аўдыторыю.
Ігар, а дарэчы, вось пытанне. У нешматлікай кагорцы свядомых спартоўцаў зусім няма хакеістаў. Чаму так адбываецца?
Ну, тут цяжка сказаць. Магчыма, што хакеісты не такія публічныя людзі, як іншыя. Я ведаю, што каб дабіцца некага каментару, то трэба прайсці вельмі такую сур'ёзную працэдуру праз прэс-службу, праз дырэктарат і гэтак далей. Ну, і той же Аляксандр Старыкевіч лічыць, што ў адсутнасць публічных заяваў ад прадстаўнікоў таго ці іншага віда спорту рабіць агульныя высновы, ну, не зусім карэктна.
Ну, не ведаю, больш ці менш, бо ўсё-такі гэта выпадкі яшчэ не такія часто, как некую статистику выводить, может быть, просто публичных не было таких гучных заяв о хоккеистов на этой комнате. Але я сподіваюся, что и в этом спорте есть хлопцы, которые станут уже стараться на национальной симфонии.
Можно чекать, что когда-нибудь вернется эта форма на плечо?
Я на это сподіваюся, ну а життё покажет. Ці докладней, як хоккеисты кажуть, лед покажет. И як мне подается варіант, який значно більш радужний і виконаний з більшим густом, чим сьогоднішня форма нашої національної команди.
Апошнія 20 гадоў беларускія хакеісты выступаюць у форме колераў дзяржаўнага сцягу. І вось 2 траўня у бела-чырвона-зялёнай гаме пад кіраўніцтвам новага трэнера, канадскага спецыяліста Дэва Льюіса, яны выйдуць на лядовую арэну ў чэшскай Астраве на прынцыповым матч з камандай Славеніі, бо менавіта славенцы не пусцілі зборную Беларусі на алімпіяду 2014 года ў Сочы. Ну, цяпер ёсць шанец рэабілітавацца перад заўзятарамі. Што да іншых супернікаў беларусаў у групе Б, то гэта Фінляндыя, Расія, ЗША, Славаччына, Нарвегія, Данія, ну і згаданая ўжо Славенія. А ў групе А выступаюць каманды Швецыі, Чэхіі, Канады, Швейцарыі, Латвіі, Францыі, Нямеччыны, Аўстрыі. Чэмпіянат свету завершыцца 17 траўня, ну а пачынаецца ён, як мы ўжо казалі, 1 траўня.
Дзякуй, Ігар, на сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Увага! Новыя хвалі і частоты свабоды.
Час передачаў ад 6 да 6.30 і ад 7 да 8 раніцы. І вечарамі ад 18 да 21 і ад 22 да 23 гадзіны.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 9645 кГц. Хвалі 49 метраў альбо 31 метр.
Ад 6 да 6.30 раніцы і ад 22 да 23 гадзіны вечара свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10 10000, Чэшская Рэспубліка.
А зараз нагадаем асноўныя тэмы праграмы. Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі правяла афіцыйныя мерапрыемствы з нагоды 1 траўня. Незалежным прафсаюзам, якія гэты дзень лічаць днём салідарнасці працоўных, а не святам працы, сабрацца на мітынг Менскі гарвыканкам не дазволіў. Адвакатка Юрыя Рубцова лічыць, што ён працягвае галадоўку пратэсту ў баранавіцкім следчым ізалятары. У лесе каля вёскі Хайсы пад Віцебскам мясцовыя актывісты знайшлі чалавечыя парэшткі з кулявымі адтулінамі ў чарапах. Вы слухаеце радыё «Свабода». Днямі пісьменніца Святлана Алексіевіч дала даволі вялікае інтэрв'ю тэлеканалу «Белсад», дзе закранула шэраг важных пытанняў. Сярод іншага яна выказала крытычныя заўвагі на адрас «Радыё Свабода». Цытую. «Радыё Свабода абслугоўвае гета. Яно не абслугоўвае шырокую масу беларускіх людзей. Яно абслугоўвае беларускамоўнае гета. І гэтае гета злое, малаадукаванае, прымітыўнае. Пачытайце каментары да маіх выступаў. Гэта менавіта злыя і прымітыўныя каментары», сказала Алексіевіч. Гэтыя ды іншыя выказванні Святланы Алексіевіч падштурхнулі майго калегу Віталя Цыганкова напісаць блог. Ён апублікаваны на нашым сайце, а зараз Віталь на сувязі са студыю «Празе». Добры дзень.
Добры дзень.
Што вы адказалі Святлане Алексіевіч на ейныя словы пра аўдыторыю «Радыё Свабода»?
Ведаеце, першае такое натуральнае памкненне, якое ўзнікае пасля такіх словаў, гэта параіць шалонай Святлане прачытаць каментары, напрыклад, на нашай ніве, на Тутбаі ці нават на сайце онлайнер. Рэч у тым, што на свабодзе бадай самая строгая сярод усіх беларускіх медыяў пры мадэрацыі каментароў, і мы не дапускаем ні абразы, ні нейкія рэзкі негатыўныя выказанні, што дапускаюць іншыя сайты. Але баюся, што гэта нічога не змяніла, бо негатыўнае стаўленне да беларускамоўных прарывалася ў Алексіевіч падчас гэтага інтэрв'ю «Белсату» некалькі разоў, і часам яно выплёскавалася нават спантанна, калі вядучая не задавала гэтую тэму. Так што я вот не магу вылучаць версію наконт таго, чым гэта злобная і маладукаваная група, гэта я цытую Алексіевіч, беларускамоўная, спрычынила такую цяжкую псіхалагічную траўму шаноўнай пісьменніцы, што ён так яе не любіць. Але вось калі я пісаў свой тэкст, у мяне з'явілася такое ўражанне, і я падзялюся з вамі, што пакуль бы ўжо вы, Васіль Владзімірович Быкаў, Алексіевіч так не выказвалася.
Віталь, вы пішаце ў сваім тэксце, што вас асабліва не зачапілі выказванні Алексіевіч пра свабоду, але найперш вам хацелася пагаварыць пра папулярную апошнім часам метафору гета. Як вы лічыце, ці сапраўды знаходзяцца беларускамоўныя ў пэўным гета?
Так, гэта метафора жыве ўжо колькі гадоў. І вось з выпадку з Алексеевіч мне пэўную неёмкасць выклікае той факт, што заганяе ў гета іншых тая асоба, якая сама знаходзіцца ў гета, толькі фігуральна кажучы ў іншым квартале. Ну, сапраўды, здаецца, Святлана Алексеевіч гэта не Александр Саладуха, на вуліцах дае масава не прыстаюць з просьбамі аб автографе, яе не публікуюць у дзяржаўных друкарнях, не пускаюць на тэлеканалы там ці на ўрачыстыя канцэрты. Яна вядомая даволі вузкаму колу людзей, якія чытаюць сур'ёзную літаратуру. у дадзеным выпадку не важна беларускамоўную ці расійскамоўную. А колькі гэтых людзей? 1% насельніцтва, 0,5%. Колькі людзей могуць зразумець тыя сур'ёзныя там экзістэнцыяльныя праблемы, якія ставіць сваіх інтэрв'ю Алексіевіч? І я скажу, што гэта, ў прынцыпе, не чыста беларуская з'ява. В сваім артыкле я прывожу прыклады журналісткі з Грузіі, там праваабаронца з Чэхіі, журналіста з Амерыкі, з США, якія часам абураліся большасцю свайго народа, што гэта людзі абыякавыя, што іх нічога не цікавіць. Я прыводжу гэтыя прыклады, каб патлумачыць такую відавочную для мяне рэч, што любы чалавек, які мысліць, у любым грамадстве ён асуджаны ў пэўным сэнсе на тую ці іншую форму гетаізацыі, то есть быць у гета, быць не такі, як все. Але адны гэта спакойна разумеюць і ўспрымаюць, а другія з тых ці іншых прычынаў пачынаюць спалохана крычаць: «Не, я такі ж, як большасць, я нічым не адрозніваюся».
Віталь, я там звернув увагу ще на одно виказування Світлани Алексєєвич, цитую: «Мова – це усе бура у шклянці пенцентру, союзу письменників, маленької білоруськомовної тусовки. А вийдете на вулиці і побачите, що у людей інше у головах». Конець цитати. Як ви відказуєте на цей посил письменниці?
Ну, справді, признаюся, гэтая цитата і мене більш за все зрушила з усіх виказуванняў Алексєєвіч. Відаць, такая савецкая традыцыя пакланення перад простым народам, што вот менавіта просты народ ведае праўду жыцця, нейкія сапраўдныя праблемы, а вот ця эта інтэлігенцыя, пісьменнікі, яны жывуць нечым там прыдуманым, бура ў шклянцы вады. І, шыра кажучы, мне раздражняе гэта вось крывадушнае спаборніцтва палітыкаў альбо некаторых інтэлектуалаў на тэму, хто лепш ведае народ, хто бліжэй да народа. Альбо нават у некаторых ёсць гэта наіўная вера, што разуменне праблемаў простых людзей робіць цябе нейкім асабліва мудрым, набліжаным да праўды жыцця. От Алексєєвіч кажа і раней в гэтым інтэрв'ю: «Я даследую масава чалавека». От такое добрае слово, дарэчы, «даследую», бо зоолог таксама даследуе нейкіх козурак, але пры гэтым ён не заявляе, што наблізіцца да іх разумення і жыве іхнімі праблемамі. Ось я лічу, што Алексєєвіч таксама яна даследуе масава чалавека, но безумоўна, сама яна не жыве праблемамі простого чалавека, є просто трошки іншае жыццё. Ну, а калі заканчваць тэму гета, то мне здаецца, што любы чалавек Беларусі, якога хвалююць не толькі практычныя жыццёвыя рэчы, а такія абстракцыі, як свабода, культура, правы, беларускае адраджэнне, мова, ён знаходзіцца сапраўды ў пэўным гета. А з-за высокага плота з калючым дротам на яго са здзіўленнем часам пазіраюць звычайныя грамадзяне. І тут перад любым творцам, пісьменнікам узнікае пытанне: а калі вы не ў гета, то вы дзе? Разам з шаховнікамі, з канваірамі, ці разам з марадзёрамі, ці вы проста з нейтральнымі абывацелямі, якіх нічога не тычыцца, але які вы тады творца?
Дякую, Віталь. З Віталем Циганковым мы абмярковывалі крытычныя выказванні пісьменніцы Святланы Алексєєвіч на адрас аўдыторыі «Радыё Свабода». Магілёўшчыну сталі меней наведваць арганізаваныя турыстычныя групы з Расіі, але паболіла ахвотных пабачыць беларускае Паднепроўе з краінаў Балтыі. Меней расейцаў сёлета прыедзе на адпачынак і ў беларускія санаторыі. Часцей туды сталі заязджаць беларусы. Раней тамтэйшыя дамы адпачынку былі для іх амаль недаступнымі, бо іх займалі расейцы. Іх задавальнялі невысокія кошты і якасць абслугоўвання. І вось пра ўсё гэта мы зараз пагаворым з нашым магілёўскім карэспандэнтам Андрэем Белагубавым. Добры дзень, Андрэй.
Добры дзень.
Што стала прычынай падзення турыстычнага інтарэсу расейцаў і ці ёсць статыстыка, наколькі паменіла гэтых турыстычных групаў?
У агенцтве «Магілёў Аблтурыст», якое апякуецца турыстычнымі групамі, якія наведваюць рэгіён, кажа, што летась у траўні прымалі 10 груп з Расіі, а вось сёлета пацвердзіла намер прыехаць толькі адна. У агенцтве звязваюць падзенне турыстычнага інтарэсу расейцаў з эканамічнымі праблемамі ў іхнай краіне. Заявляецца, што расейцам задорага цяпер ехаць да нас.
Андрэй, а калі гаварыць пра турыстаў з краінаў Балтыі, што іх цікавіць у магілёўскім рэгіёне і наколькі гэты інтарэс устойлівы?
Ну, У агентстве «Могилёв Аболтурист» кажуть, что Могилёвщину подобали передусім туристы из Литвы и Латвии. Покуль, однако, у туристичной организации устремливаются казать про устойливую тенденцию. Зазначают, что за год приезжая 1-2 автобусы. А вось, как потлумачила интерес балтийских туристов, супрацовница могилёвского туроператора.
В год автобус, два автобуса. Вот. Интересует в основном жителей Литвы и Латвии по такого более пожилого возраста. Ностальгия. Ну и агрогородки интересуют. Очень фермерские ассоциации собираются и приезжают сюда посмотреть, что себя представляют агрогородки. В частности, Александрия очень интересует. Именно как объект агротуризма. Встречаются со специалистами хозяйства, со фруктохранилища смотрят, зернотоки. То есть их интересует, как у нас функционирует сельское хозяйство.
Моя суразмовница допустила, что менее стало ездить туристов из России и в мясцовые дамы отпочинку. И, как высветилось, оно так и есть.
Как раз, когда говорить про санатории, чем там тлумачить падение интересу до их российцев? Видать, так само экономичными причинами?
Так, сапраўды, гэта асноўная прычына, але не адзіная. Вось што сказаў супрацоўнік аднаго санаторыя з Бабруйскага району.
Доллар стал в 2 раза стоить дороже, чем было раньше, поэтому, конечно, стало приезжать дороже. Плюс подорожал транспорт, особенно железнодорожный. Были эпизоды, когда к нам приезжали с пересадками, ехали сначала до Смоленска, наши отдыхающие пересаживались и на перекладных доезжали до санатория. В прошлом году был ряд банкротств крупнейших туроператоров российских, и поэтому, конечно, тоже не могло не отпугнуть.
А кроме того, по вот лесу размовцы, российский урад начал подтримливать свои санатории в Краснодарском крае, а так само робить заходы, как объявились охотники отпочивать у Крыму. У России, каже он, распрацеванная дотационная программа с льготным податкообкладанием для предприемств, которые отправляют своих супрацовников в российские дамы отпочинку. Вот что мой суразмовца сказал про Крым, куда белорусы уже не ездят на отпочинок.
Крым, который нужно загружать, там же много санаториев, которые сейчас пустуют, к ним не могут добраться вот белорус, ни украинцы туда уже не едут, чем-то надо их загружать, поэтому такая программа у них комплексная существует, чтобы загрузить в первую очередь санаторий Крыма. Они очень серьезно подвинулись по цене путевки. Если раньше у нас цена отличалась в 2,5, даже где-то в 3 раза, то теперь это около 1,5.
А что белорусы? Ці яны почали выявлять интерес до своих белорусских домов отпочинку ці не?
Так, такий інтарес з'явився. Поводле моєго суразмовці, процентів на 20 білорусів стало більш приїжджати у санаторії. Принамсі, у той санаторії, де він працює. Калі раніше їх було 10% год тому, то на гэтый год він планує, що їх буде 30%.
Розказував наш могилевський кореспондент Андрій Білогубов. 3 місяці тому у Білорусі уступив у силу закон о поправках у кримінальне законодавство, у тим ліку у кримінальний, кримінально-процесуальний, кримінально-поправчі кодекси, а так само кодекс об адміністраційних порушеннях і процесуально-виконавчий кодекс об адміністраційних правопорушеннях. Ці приведуть поправки до лібералізації кримінальних законів і умови утримання громадянів, які оказалися за кратами. Зараз про це ми поговоримо з нашим кореспондентом Олегом Грузділовичем. Добрий день, Олег.
Добрий день.
Що правооборонці визначають як головні зміни?
Зміни, найперше, вельми шмат, як сказав мені правоборонца известный Павел Сапелко, их достатково на целую диссертацию. Что самое главное, ну, по сферах, если так взять, то, например, для господарников вельми важно, что уносится понятие обоснованной рызыки. То бок, некоторые деньги господарников певно описываются, какие смогут зараз в умовах рынковой экономики рызыковать у этих достигнений неких поспехов экономичных и нести криминальную отказность у выявнику неких стратов. Нововведение относно разных терминовок, относно разных компенсаций грошовых за некие злочинства. А так само вводится понятие досудового погоднения, коли можно будет домовиться со следствием про певный выник, про певное покарание, але супрацовничать и рассказывать про обставленность этого злочинства, допомагать следству выкрыть злочинство. Заменяется, например, с 6 месяцев только до 3 административный арешт. Это покарание вельми часто стало уживаться. Так вот, только на 3 месяцы можно будет арештовать человека, а уже с 14 годов может быть такое покарание уведено для человека –
Правда, не больше, как на 2 месяцы. Ну и самое главное, шмат вот таких вот досудовых погоднений, которые смогут скоротить у тем лику колькость смяротных присудов. Вот это кличет правоборонца с платформы Лена Красовская-Каспярович, якая называет это махчимостью, ну, в уголе закрыть эту проблему в Беларуси. Вот что наказала на этот конт.
Если лицо совершило тяжкое, особо тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на жизнь и здоровье, то наказание для него не может быть выше 2/3 максимального срока, предусмотренного данной статьей. Если речь идет о том, что преступление совершено и в качестве наказания за него может быть предусмотрено пожизненное заключение или смертная казнь, то, значит, в этом случае к человеку не применяется смертная казнь, но может быть применено пожизненное заключение. То есть вот это досудебное соглашение, оно позволяет в случае совершения каких-то особо тяжких убийств полностью избежать смертной казни.
Олег, дык лібералізуюць прынятыя паправкі сістэму пакаранняў ці наадварот робяць яе больш жорсткай?
Ну, это справедливое пытание, бо не первый раз в Беларуси небыто либерализовывать некие криминальные законы, але на практике оказывается, что они становятся больше жесткими, бо ведьми важно, как их уживать, эти законы, где будет загад выкористовывать их больше жестко, не все залежит от некой политической ситуации. Ну, вот правооборонца звездны Павел Сапелка, в принципе, оценивая становча шмат, какие нововведения, але кажет, что у каждого нововведения есть и плюс, и минус. Вот что он кажет.
Берем, допустим, арест, но трудно оценивать, что это смягчение или ужесточение, потому что, с одной стороны, снизили срок этого наказания, но сейчас, может быть, будут чаще применять именно лишение свободы на короткие сроки. То, что несовершеннолетним уже с 14 лет назначают арест, а арест – это содержание в условиях строгой изоляции, это уже, мне кажется, скорее ужесточение.
Это был репортаж из Минска нашего корреспондента Олега Грузина.